Kom ons sit net so dan. Dan bid ons saam. Vader, dankie dat ons kon saam sing. Dat U met U Gees moet kom. Om ons te kom leer en ons te kom vertel wat U wil sê. Ja Here, want U het ons hiernatoe gestuur vanaand en daarom neem ons aan U wil iets vir ons sê. En Vader, ons weet dis nie ek wat iets kan sê nie. Nie een van ons nie, dis U Gees wat die waarheid kan praat, wat kan inspireer, wat kan optel, wat kan rigting gee, wat kan visie gee, nuwe lewe bring. Ons buig voor U sodat U in ons kan lewe. Here, kom lei U ons vanaand. En laat U verheerlik word in dit wat ook vanaand hier gepraat word en gevoel word en gesing word en oor gedink word. Want Vader, as ons weet, hierdie wêreld het U nodig. En daarom het U ons hier gesit. Kom maak in ons binneste oop wat U en ons wil doen, sodat ons kan gaan regkry waarvoor U ons beplan het en gestuur het. Seën ons saam wees. Laat ons het geniet, laat ons U geniet, laat ons U beleef. Kom fascineer ons deur wie U is, Vader. Ons dank U daarvoor. In die naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Ek wil graag 'n gedeelte lees vir ons uit 2 Korintiërs uit. 'N gedeelte wat ons lees uit die geskiedenis van Paulus en sy bediening en die ook die vrees en die frustrasies wat hy beleef het. 2 Korintiërs hoofstuk 2, ons lees van vers 12 af. 2 Korintiërs 2 van vers 12 af, daar is baie duidelik. Staan daar, dis oorlog, ja. Toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. En daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en na Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. En ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons. Omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan hom. Aan God die dank. Dis hy wat ons altyd meevoer in sy triomftog en deur hom versprei hy die evangelie soos 'n aangename geur. Nou gelowiges, Paulus is nogal hier in 'n redelike spanningsvolle situasie. Hy is 'n bedienaar van die evangelie met 'n wonderlike geleentheid dat die Here vir hom deure oopmaak. Dit beteken daar is soveel geleentheid om die evangelie te verkondig en mense wat gereed is om te ontvang. Maar hy beleef 'n innerlike stryd. Hy is op sy senuwees omdat hy nog niks gehoor het van Titus, die ou wat hy gestuur het om te gaan kyk hoe gaan dit met die gemeente in Korinthe nie. En nou kan hy nie met vrymoedigheid sy werk doen nie, want daar is spanning in daai gemeente. En hy het nogal 'n brief ook vir hulle geskryf, 'n brief wat verlore gegaan het, waar hy hulle ernstig aangespreek het. En nou is hy bekommerd, hierdie gemeente is nie meer lekker nie. En dan lees ons hier briewe lees, dat daar is baie spanning in die gemeente, en daar is mense wat dink Paulus is nie 'n goeie verkondiger nie, hy, en hulle val sy gesag aan, so hy kan net nie fokus nie, hy het 'n innerlike stryd, daar is 'n oorlog in sy gemoed. En so sukkel hy. En dan doen hy wat ons allemaal maar eintlik baie goed doen, en dan doen hy, soos die Engelse sê, hy worry. Want die Here sê ons, ons is sy warriors, en nou doen ons precies dit. Nou worry ons, om die Engels te gebruik. En so worry Paulus onder leiding van die Here omdat hy sy werk doen. Hy draai hierdie bekommernis op hom. En dit laat hom al die geleenthede gemis, dit laat hom sy bediening mis, dit laat hom geniet, dit laat hom verhoed om te geniet wat hy moet doen. En dan die wonder, ons lees daarvan in hoofstuk 7, ontmoet hy vir Titus en hy hoor die wonderlike nuus dat het goed gaan eindelijk met die gemeente. Ten spuite van sy doelgerigte en volgehoue worry, gaan het goed met die gemeente. En daar en dan snap Paulus weer iets. Hy sê, aan God al die eer, want hy voer ons mee in sy triomftog. Christus is die koning wie se oorlog hy van deel is. En is nie hy wat Paulus is wat hierdie oorwinning bring nie. Christus bring die oorwinning. En wat meer is, hy voer nog vir hom wat Paulus is saam in hierdie oorwinning. Die wonder van dit wat vasstaan. Gelowiges, en is dit nie fantasties dat ons vandag dit vir mekaar kan sê nie. Ten spuite van ons gefokuste en regtig opregte bekommernis, kom die Here vanaand en hy sê vir ons, ek wil net vir julle een ding sê, dis nie julle oorlog nie. Ek gaan julle meevoer. En ek is reeds besig om julle mee te voer in oorwinning. En ja, ook in Suid-Afrika en daar waar jy bly in Pretoria en hierdie gemeente, ek sal julle meevoer in oorwinning, want dit staan vast, niks kan daar verander nie, dis seker. En soos ons hier sit, staan het oor elkeen van ons lewe geskryf, oorwinning. Wat nie jy gaan behaal nie, wat Christus jou in gaan meevoer. En so staan het oor die gemeente geskryf, oorwinning, omdat Christus die koning is. En hy sal ons meevoer. En nou beteken die woord meevoer, beteken eintlik meesleep. En dis vir baie van ons die waarheid, nee. Terwyl ons bekommer en oor alles nie negatief is, sleep God ons genadiglik daarom nog voort in oorwinning ook. Sodat ons ook daarom iewers iets sinvols kan aanvang, ten spuite van die omstandighede waarin ons leef. Selfs dikwels skoppend en skreeuend, sleep die Here ons, hy voer ons mee in oorwinning, want dis die sekerheid wat ons het. Dis die wonder, daar is oorwinning, ook vir ons in Suid-Afrika. Nou wil ek julle dalk vra, as ons nou moet praat van oorwinning van Christus in Suid-Afrika, hoe sal dit lyk? Hoe lyk Suid-Afrika waarin daar oorwinning besig is om te kom? Kan iemand van my sê? Hoe lyk het? Dat is wat? Nee, yes, daar, niemand wil iets sê net, toe sê drie ouens gelyk. Is dit een spreekkoor? Het julle spreekkoor geoefen voor die tyd? Miskien sê net weer. Daar is verdraagsaamheid, ek hoor, daar is wonderlike verdraagsaamheid, ja. Dat teken taxis wat nooit voor mens inry nie. Kinders wat ouers respekteer en dankie sê vir die grommoentjie en konfyt toebroodjies. Vir tweede pauze. Nog iets? Daar is een verdraagsaamheid. Nog iets, as jy nou moet dink in Suid-Afrika wat wonderlik is, wat hierdie oorwinning nou gekom het, hoe lyk dit? Daar is vrede, ons gaan allemaal by mekaar wees. Mooi, wie gaan die president wees? Hoe gaan dit lyk? Miskien rasie, ek weet nie, ouwe kan sien, hy het baie volwassenheid al, as ons vir hom stem, jylle gaan een impak maak. Dink jylle aan goed soos, miskien ekonomiese stabiliteit, wat dink jylle van veiligheid, is al oorwinning in Suid-Afrika gekom, het, hoe lyk het met ons veiligheid, en al die goed, nee, een mooie situasie, wat hier by ons gaan leef. Ons, wat deel is van hierdie oorwinning. En natuurlik as ons hierdie goed sê, verstaan ons hoekom ons so baie pille moet drink om aan die lewe te bly. Want dis nie die werklikheid nie. Dis nie wat gebeur nie, dis nie wat ons sien nie, dis nie wat die koerante vir ons sê nie. Ons weet en ons lees van 'n oorwinning wat ons definitief nie beleef nie. En daar is natuurlik 'n goeie rede daarvoor, gelowiges. Want dit wat ons hier lees is oorlogstaal. Wanneer Paulus sê die Here voer hom meer in oorwinning, wat bedoel hy? Dat God ewe skielik skepe in sy richting stuur en hy vaar vinnig en lekker oor die see en hy bedien daar en allemaal val op hulle knieë, glad nie. As Paulus so verwagting gehad het, sou hy waarskynlik nie lang gehou het nie. Dan het ons van die kwartsendingreis van Paulus gelees. Gelukkig het hy 'n ander verwagting gehad, want vir Paulus het hierdie oorwinning beteken, dat waar hy kom, daar dikwels teenkanting was. En daar waar hy kom, mense om 'n klippe gegooi het. Ja, hy het hom fisies aangeval, dikwels vir die dood agtergelaat, hy het 'n klomp kere in die openbare sy uitgetrek en geslaan, laat het sy ribbes breek en dan sy in die tronk gegooi en so meer. So, die oorwinning wat Paulus van leef het nie noodwendig een situasie tot gevolg gehad waar hierdie wonderlike ideaal van hoe ons oorwinning moet sien in 'n wonderlike samelewing soos ons pas die geval was. Ek dink, as ons kyk na hierdie tema wat sê dis oorlog, is dit belangrik vir ons as gelowiges om dit bietjie te snap. Die feit dat Christus gekom het, en die oorwinning kom aankondig het, en die mag van Satan kom verbreek het, beteken nie die oorlog is verby nie. Verseker nie. Beteken nie Satan se mag is in so mate gebreek, dat daar geen aanval van sy kant af gaan wees. Verseker nie. Ek en jy, gelowiges, moenie vrede verwag nie. Dis die werklikheid. Christus het gekom en kom sê dat ek en jou lewe nooit weer in gevaar gaan wees, dat Satan dit onder sy mag kan kry en ons lewe wat ons het van ons kan wegvat. Christus se koms het beteken, hy het ons weggebreek uit daai mag en ons onder sy heerskappy gestel. En daarmee saam ons in sy weermag ingelyf, sodat hierdie oorlog, hierdie oorwinningstog verder en duideliker en kragtiger kan voortmarseer. Maar op hierdie pad, terwyl ek en jy deel is van hierdie weermag, gaan Satan teenaanvalle loods. En nou is dit nie net 'n geestelike ding wat gaan gebeur en ons gaan sukkel om Bybels te versprei want iewers is daar 'n klomp sataniste besig om katte te slag en op besems rond te vlieg en nou maak dit vir ons geestelik moeilik nie. Nee. Die Satan se beheer beteken dat dit mense affekteer en dat hy beheer kry oor mense en dit beteken ek en jy gaan fisies die ervaring hê van hierdie boosheid. Dis oorlog. Wanneer daar 'n oorlog uitbreek tussen lande, stuur ouens nie vir mekaar briewe met posduiwe en sê, ek val jou aan. En die ander sê, nee, jy val my nie aan nie, ons sal dit nie toelaat nie. Maar stuur dit terug of SMS'e. Dis 'n fisiese ding. En daarom, omdat die duiwel beheer kry oor mense, is daar geweld. Wat my en jou al allemaal geraak het. Is daar verkrachting? Is daar korrupsie? Word my kind geboelie by die skool? Want die boosheid van die Satan beïnvloed ons fisies. Nie net op 'n vlak iewers waar ons daaroor dink nie. Ons sal dit beleef. En voor ons dink hoe sleg is ander mense, moet ons dalk dink dat Satan my en jou ook al gebruik het om mense fisies seer te maak en aan te val. Dis die werklikheid. Want hy het 'n plan, gelowiges. Satan se plan is dat hy ons wil neutraliseer. Hy wil ek en jy wat deel is van 'n verskriklike sterk weermag, wil hy ons oortuig dat ons aan die verloorkant is. Wil hy ons oortuig dat Jesus Christus nie 'n koning is wat 'n verskil kan maak nie, dat ek en jouself in Suid-Afrika moet sien kom klaar, en dat ons moet kerk hou en ons bes gee hierso, maar daar buite weet ons, dis chaos. Hy wil ons neutraliseer. Hy wil die oorwinning wat Christus kom verseker het en daar neergesit het, wat Satan baie goed van weet, wil hy vaag maak, sodat ons daaroor begin wonder, as ons die koerant lees, as ons sien wat alles in die land aan die gang is. So gelowig, as daar 'n oorlog is, is daar gewoonlik twee partye wat betrokke is by so 'n oorlog. Aan een kant het jy natuurlik die soldate, wat direk betrokke is by 'n oorlog, dit verstaan ons, maar saam met hierdie soldate, is daar ook toeskouers betrokke by hierdie oorlog. Daar is mense wat eintlik nie direk daarby betrokke wil wees nie, wat ook daardeur geraak word. Dit weet ons toch. Nou, die ervaring van hierdie twee partye is nie dieselfde nie. Alhoewel al twee deur hierdie oorlog geaffekteer word. Die soldate aan die een kant, aanvaar ons toch, dat daar sekere situasies is, waarin hierdie ouens hulle gaan beleef, wat skadelik vir hulle kan wees, en selfs hulle dood kan beteken. Ons aanvaar dit. Dis nie lekker nie, die families wat daar deur geraak word, dit is vir hulle swaar. Maar manne en vroue wat met ywer geveg het, van hulle word standbeelde gemaak. Hulle word ons heroes. Ek het net ook sit en dink, wat is hero in Afrikaans? Held, kan het so wees, nee, so eenvoudig wees. Word ons helde, ons skryf in geskiedenisboeke oor hulle. Hulle name sit ons op mure, en ons hou daar waar ons daaraan gaan dink, en ouens bring blomme. En salueer, en kanonne word afgevuur, en skote word geskiet. Omdat hierdie manne dood is vir 'n goeie saak. omdat daar eer in dit is. En dit inspireer selfs ander jong manne om deel te neem aan so iets gevaarliks. So dit is 'n hele ander belewenis van oorlog, wanneer jy deel is van die weermag. Daar is 'n ander gevolg. Maar dan ongelukkig ook die ander kant van die oorlog. Daar word mense deur oorlog geraak wat nie wil deel wees van die oorlog nie. En dis die tragiese deel eintlik van die oorlog. Dis die foto's wat ons in die media sien van 'n ma wat haar papkind in haar arms dra. Bloeiend en hulpeloos skree. Van geboue wat raakgeskiet word waarin haar onskuldige mense leef. Daar is die tragedie van die oorlog. Dis die gemors wat ons beleef. Daar is al die wanhoop en al die vrees en die ellende kom daar op 'n groot manier by mekaar. Dis die ergste. Nou gelowiges, ons het nou klaar gesê dis oorlog. Dit beleef ons. Daar is 'n stryd tussen lig en duisternis. Dit kan ek en jy nie wegwens nie. Dis aan die gang. Maar nou is daar twee partye by hierdie oorlog betrokke. En Satan se taktiek is nie dat ek en jy soldate word nie, dit kan ek jou verseker. Hy wil nie ek en jy moet gemotiveer raak vir hierdie saak. Hy wil nie ek en jy moet toeskouers wees. Want as ek en jy toeskouers van hierdie oorlog is, dan gaan ons die tragedie daarvan beleef. Dan gaan ons die moedelooses wees. En sê, Here, hoekom laat U dit toe? Here, wat het ons gedoen om dit te verdien? Here, ons wil nie eers hierby betrokke wees nie, nou skiet hulle ons raak. Dan word ek aangeval en ek verneek. En ek te nagekom. Want daar is 'n vrees, want 'n toeskouer is 'n slagoffer. 'n Toeskouer het nie 'n vermoë om die situasie te hanteer of iets daaraan te doen nie. Dit gebeur met hom. Hy is in die ontvangkant van die oorlog. 'n Soldaat is nog aan die uitdeelkant. Hy is in die posisie waar daar 'n verskil kom, waar hy 'n impak maak. Maar nie 'n toeskouer. So dis sy plan, want die Satan kan nie bekostig dat ek en jy gelowiges hierdie weermag by aansluit. Nou wat doen hy om dit reg te kry? Sy taktiek is om my en jou besig te hou met ons eie planne en ons ideale. Want solank ek en jy ons eie drome het waartoe ons op pad is. Nou ek sê nie is verkeerd om te droom nie, maar solank ons my plannetjie so goed uitgewerk het en hoe ek my lewe sien en hoe ek my lewensgerief wil hanteer, solank ek my daarmee besig kan hou, is dit maklik om my 'n slagoffer te kry. Want terwyl ek besig is om te doen wat ek wil doen, kom die Satan in hy voete hier tussenin. En hy laat dinge skeefloop. En hy laat mense my planne in die wiele ry. En hy laat mense my aanval. En hy laat my op 'n moedelose hoopie gaan sit, sodat ek sê, Here, maar hoekom help U my nie? Want jy sien, hy hou van 'n dualisme. Satan het geen probleem dat ons kerk hou en dat ek en jy hier is vanaand nie. Dit kyk jy verseker. Dis geen bedreiging vir hom nie. Ons mense hou al kerk in Suid-Afrika vir eeue. En dis nie noodwendige bedreiging vir die Satan. Want solank ek en jy vanaand hier uitstap en weer met my eie planne en my ideale aangaan, kan hy my 'n slagoffer kry. Kan hy sê, Here, maar ek is mos nie 'n sendeling nie. Hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek is mos nie op die voorfront van hierdie saak nie. Ek is hier agter, ek stuur geld vir daai ouens. En nou skiet hulle op my. En dis die ellende. Gelowiges, gaan kyk bietjie hoe voel ons mense. Slagoffers uit die veld geslaan. Hoekom gebeur hierdie goed met ons? Want as hy dit reg kry, gaan ons twyfel in God se krag, want ons gaan dit nie beleef nie. Want waar is God se krag? God se krag is in die oorlog. Hy voer ons mee in hierdie oorwinningstog. Dis waar Christus is. Hy sê in die eenheid met Christus voer hy ons mee. So dis waar God is. Dis waar ek hom beleef, maar nou is ek en jy 'n toeskouer. Nou sê ons en waar is U, Here? Hoekom laat U nie die dinge uitwerk nie? Hoekom is ons land waar hy is? En as jy 'n toeskouer is, is jy geïsoleer en so sit jy jou eie pyn en verwerk. En so sit daar dalk baie van ons wonde en lek omdat ons skrapnel gevat het. Ons is al raak geskiet. En ons is alleen. So gelowiges, ons moet duidelik weet, die Satan het 'n baie goeie taktiek en hierdie taktiek slaag grootliks in Suid-Afrika. As jy net kyk wat uit ons monde uitkom. Dis aan die gang. Nou genadiglik het God ook 'n plan en ook 'n taktiek. Satan sin is, kry hierdie ouens toeskouers. Laat hulle die koerante lees en laat hulle briewe skryf en argumente hê en kommentaar lewer. God se plan is heeltemal iets anders. Hy sê vir Paulus, in eenheid met Christus wil ek julle meevoer in hierdie triomftog. God sê, hy soek nie toeskouers nie, hy soek soldate. Want daar is iets besonders rondom 'n soldaat. 'n Soldaat in die eerste plek verwag dat dit oorlog is. Wel, dis al klaar 'n groot stap. Dat ek en jy in Suid-Afrika weet, dat ons nie verbaas hoef te wees as dinge skeef loop nie, want daar is 'n oorlog aan die gang. Ons verwag dit. 'n Soldaat is nie uit die veld geslaan as hy iewers skote klap nie. Hy neem aan dat dit kan plaasneem. Hy verwag inderwaarheid nie vrede. Gelowiges, en as ek 'n soldaat is, die wonder is dat God self nou by my betrokke is, om my op te lei vir hierdie koninkryk van hom, vir hierdie triomftog van hom wat aan die mars is deur hierdie wêreld en deur Pretoria en deur Suid-Afrika. Ek word persoonlik nou iemand wat deur die gees van God geïnspireer word, en nou sê Titus 3 vers 6 vir ons, wat Paulus ook nou verwys na hierdie Titus, sê vir ons, en God gee sy gees oorvloedig vir ons. Daai woord beteken, hy mors dit op ons. Hy skink dit uit, hy gaan meet nie daar in die laboratorium, sê hierdie ouk het nou precies so, daar is nou een ding is waar God nou vrygewig mee is met sy gees, hy gooi dit net uit. Want daar is baie. En as ek 'n soldaat is, het ek die voorreg om deur hierdie inspirasie te kan dien in hierdie weermag. Om versorg te word deur God self. Paulus sê dit self net in hierdie vorige hoofstuk. Dan praat hy van in elke omstandigheid word ons bemoedig deur die Gees. Hier's 'n God wat sê as ek in hierdie weermag is, gaan ek jou persoonlik bemoedig. Daai woord beteken om langs iemand te kom en om aan te moedig en aan te spoor. Die lekker van 'n soldaat is hy beleef die eenheid van 'n weermag. So gelowiges, ek dink ons moet vir onsself hier vanaand ook 'n keuse stel. En ons moet mooi dalk daaroor dink. Waar is ek en jy? Hoe sien ons onsself? Is ek 'n toeskouer van hierdie saak? Want die oorlog is aan die gang, dis verseker. Daar's duidelik al baie raak geskiet, dit weet ons, ons lees daarvan. Of is ek 'n soldaat? Deel van hierdie oorwinningstog. En dan sal ek die weermag of die oorlog heeltemal anders beleef. En ook sommer die ondersteuning van my medesoldate ervaar, terwyl ons met hierdie oorlog besig is. Nou is die vraag, hoe sluit mens aan by hierdie weermag? Hoe sluit mens daarbij aan? Nou die eerste ding wat ek gewoonlik doen, want ek is so opgelei, jou is my opgelei, van hoe kry jy ouens om hierdie weermag by aan te sluit is, gaan skryf programme. Jy ken, jy weet het. Skryf 'n reeks oor iets. Of 'n Bybelstudie, nog beter. Skryf 'n goeie Bybelstudie. En dan leer jy hierdie ouens hierdie goed, tot hulle dit mooi verstaan. En as die ouens genoeg kennis van hierdie saak het, is dan gaan jy nou vir jou weermag sien. Ek geloof as ek so trek ek toe weg, 5-6 jaar terug, met al hierdie kennis wat ek genadiglik het, deur die genade van die Here, dat hulle my dan iets ook kon leer op universiteit. Ek dink daar is baie wat daarvan verskil. En so skryf ek programme. Mannen, is dit nie oulik nie. Ons vertaal dit in verskillende tale, dit is die ene sukses. En so het ou natuurlik baie selfvertrou en die program werk goed. En ek is oral by boere en ons stel hierdie program in werking en is baie effektief. Sommer in 'n kort tydjie skakel dit 'n klomp plase in. En ek sien hierdie ding en ek sit terug en ek sê, wraggies, nou het ek al 'n mooi ding gedoen. Die oorwinning is aan die kom. Tot ek natuurlik agterkom, na ruk dat daar eintlik Boggerol is seker, dis daar 'n kafee, straatkafee. Straatkafee diens. Maar kom ons sê niks, dat daar niks gebeur het nie. Julle moet verstaan, ek werk tussen boere. En as daar nie mielies opkom, jy sê nie, daar het niks opgekom nie. Daar het Boggerol opgekom. Dis in 'n goeie bye, soos die eerste dag as hy dit sien. Die volgende dag gaan dit al meer slegter. Maar, toe kom ek agter dat net mooi niks gebeur nie. Die enigste verskil wat wel plaasgevind het, is dat hierdie boer 'n halfuur van sy dag op 'n ander manier aanwend, in eintlik 'n baie onproduktiewe manier. Daar het geen liefde plaasgevind nie, daar het geen gemeenskap ontstaan nie, in die waarheid daar geen bekerings plaasgevind nie, nie by die boer of by die mense nie. Toe kom ek agter, maar daar's dalk iewers 'n fout. Kom skryf nog 'n program. Dalk was my program nie mooi vertaal nie. Met dieselfde tragiese gevolge. Gelowiges, as ons hierdie gedeelte lees, dan staan dit vir ons baie duidelik. Die oorwinning sit nie in 'n program nie, dit sit nie in 'n Bybelstudie groepie nie, dit sit in Jesus Christus. Om deel te raak van hierdie weermag is om deel te raak van Jesus Christus. En Jesus Christus het nie aarde toe gekom of God toe, hy vir ons hierdie weermag wou by laat aansluit, het hy nie 'n Bybel uit die lug uit gegooi en sê lees nou daai besigheid en dan sal jy soldate word. Hy het nie vir ons 'n boodskapie gestuur of 'n preek geskryf. Dis nie wat hy gedoen het. Hy het 'n persoon gestuur homself. Hy het self gekom en hy het hierdie verhoudings kom demonstreer. En in hierdie liefde wat hy geopenbaar het, het hy 'n boodskap gebring. En omdat hy so hierdie liefde vir mense gehad het, het dit veroorsaak dat mense wou hoor wat hy sê. Nie net omdat hy iets gesê het, het die wêreld verander nie. Omdat hy was wie hy is, hy was die boodskap. En wat het ons gedoen? Ons het Christus gevat en hom 'n boodskap gemaak. Ons het hom in 'n boek gesit. Nie dat ek sê, ek praat nie van die Bybel. Ons wonderlik het ons die Bybel het. Maar nou as ons hierdie weermag wil oplei, dan skryf ons vir ouens goed. En ons dink dit gaan die wêreld verander. Hierdie weermag word gevorm wanneer iemand in Christus kom. Wanneer ek werklik glo dat ek en hy een is, soos hy sê, soos die Vader ek en hy een is, laat ons so een wees, soos wat ek en hulle is en hulle in my is. Wanneer ek glo dat ek en jy deur Christus totaal verander is, net verder sê hy, ons is nuwe mense, wat beklee is met Christus, hy het sy geregtigheid vir ons gegee, ons staan in die teenwoordigheid van God, en ons is in Christus. En in hierdie inwees met hom, kom daar 'n nuwe inspirasie. Begin ek marcheer waar Christus marcheer. Begin hy sy hart vir my gee, begin hierdie weermag in my na vore kom. Dis die groot ding. Want die groot ding van 'n weermag is, 'n soldaat is lankal 'n soldaat voor hy opdaag vir opleiding. Hy het lankal die passie en sê ek wil iets gee en dan gaan hy om opgeleid te word. Ons wil ouens eers oplei en dan hoop hy word 'n soldaat. Die Here sê is ek en jy wil deel wees van hierdie weermag. Moet ons weer glo wie ons in Christus is. Dat ons deur hom gefassineer en meegesleer kan word. Ek en jy moet ophou dink hy's daar en ons bid van hier af op. Ons is deel van sy huisgesin. Ons word in sy teenwoordigheid verwelkom as kinders vir wie God baie lief is. Vir wie hy inspireer om 'n nuwe lewe te lei. En nou gaan God sy hart in my en jou sit. En nou gaan ek die mense probeer oplei nie, ek gaan dit leef omdat hierdie koning dit in my leef en ek deur hom meegesleer word. En so die Here dit ook aan my gedeel en sê, moet asseblief nooit weer vir iemand iets sê, as jy nie vir hom lief is nie. Want het help weer die B-rol woord wat ek net nou van gepraat het. Want dis my ding. Ek het vir jare die evangelie aan ander mense verkondig en ek was nooit lief vir daai mense nie. Want dis nie die koning wat my meegesleer het nie, het was my werk om dit te doen. Genadiglik het ek dan ook 'n passie gehad. Maar dit bring nie 'n verskil nie. Want hierdie koning het my nie beweeg nie. En soos dit vanaand, wat ons sê, moet net nie deel raak van iets, en by iets betrokke raak, voor God jou nie skuif. Moet asseblief net nie vir iemand iets gaan vertel, voor die Here dit nie vir jou begeerte gemaak het om het te sê, omdat daai liefde van daai koning in jou is. Want die wêreld is moeg vir boodskappe. Hulle is moeg vir traktaatjies, en vir mense wat gaan foto's neem, vir almal wat hulle hande in die lug steek en sê, ek neem die Here aan. Dit maak hierdie verskil. Die boodskap is 'n persoon. Die weermag is 'n persoon. Dis 'n fisiese ding en dis ek en jy. Wat deur Christus meegesleep word. So die eerste stap is gelowiges. Kom ons probeer mekaar nie eers oplei nie. Kom ons begin vir mekaar sê, gaan geniet net eers weer die Here. Voor jy nog gaan dink wat jy moet gaan doen, gaan geniet God. Kom in julle klein groepe by mekaar en praat daaroor. Laat God julle fascineer. Vertel vir mekaar wat julle beleef van hom. Wat God in julle openbaar oor mense en al dies meer. Sodat daai liefde ons laat marcheer. Maar dit help nie, ons het die guns, maar ons het nie die hart. Die volgende ding wat natuurlik gaan gebeur as ek hierdie weermag wil deel word van, is as ek in Christus een is, word ek deel van 'n liggaam. Dis 'n eenvoudige ding. Ek kan nie op my eie, weermag is nie 'n ding op sy eie nie. Oorlog is 'n gesamentlike ding wat 'n klomp mense gelyk aanpak. So die oomblik as ek in Christus is, gaan hy my deel maak van 'n gemeenskap wat hierdie oorlog na buitentoe gaan uitvoer. Toe ons so 3.5 jaar terug daar begin het, of 5 jaar terug, maar so 3.5 jaar terug het daar iets anders ook gebeur. God het gemaak dat 'n klomp boere begin saam bid. Hierdie boere soos ek en jy. Maar het geweet, daar moet iets gebeur. En het geweet, hulle kan het nie laat gebeur nie. Want as jy nou 'n hopelose situasie wil hê, moet jy 'n boer in Suid-Afrika en die druk van alle kante af beleef. En so het mense net begin saam bid. En op die einde van die dag, het mense besluit, maar alles wat ek het, wil ek gee vir die Here. Hoekom het dit gebeur? Omdat hierdie boere besonders is, en hulle kouse hoor optrek as ander ouens? Nee. Omdat Christus, hulle in Christus gekom het, en hy hulle begin skuif het. En toe gebeur daar iets heel anders, as wat mense ooit gedink het moontlik is. En dis waarvan ek praat, ook vir ons. As ons hierdie ding begin beleef, dat ek my eenheid met Christus gaan soek, gaan daar iets anders gebeur, as wat ons verwag gaan gebeur. Maar, wat gebeur toe daarna? Toe kom hierdie boere saam, en hy sê, maar ons kan nie alleen nie, ons is 'n gemeenskap. En nou gaan dit nie oor, ek en jy het elkeen ons eie plan, en nou en dan kom ons saam, en ons bid bietjie, en dan gedoen ons weer ons eie dingie. Nou word ons 'n gemeenskap, waarvan ons af uitgestuur word in hierdie wêreld, om die verskil te maak. Anders is wat 'n gemeente gewoonlik funksioneer. Elke ou is op sy eie besig, hy is 'n dokter, ingenieur, hy werk waar ook al in die lewe, hy het 'n besigheid, of hy is 'n man en 'n vrou en 'n huisvrou en 'n wat nog. En dan kom ons by mekaar en ons doen iets en dan gaan ons weer aan. Dit word 'n liggaam wat vanuit Christus beweeg. Waar jou probleem myne is en myne joune en andersom. Dis iets baie meer, hoe kan ek sê, intiem as wat ons nou beleef. Dis meer as net 'n klein groep. Dis waar ons sê, maar die Here stuur jou na daai skool toe om daai juffrou daar te gaan wees. En ons bid vir jou. En as daar iets met jou daar gebeur, is ons saam met jou daar en ons dra jou. En as jy jou werk verloor, dan sorg ek vir jou. Dis nie 'n gemeente wat ons besoek nie. Hierdie weermag is 'n gemeenskap wat kragtig is om die wêreld te impakteer. Gelowiges, die eerste gelowiges vir die wêreld verander, se gemeente is dit nie gelyk soos vanaand. Daai wêreld is deur hulle verander omdat daar 'n heel ander gemeenskap was. Van mense wat regtig alles mekaar gedeel het, alles vir mekaar gegee het, en alles mekaar geondersteun het. Dis die gemeenskap wat dit gaan vat om Suid-Afrika te verander. God se oorwinning gaan kom, maar dit gaan kom op 'n manier wat dit ons ook gaan verander. En 'n werklike liggaam gaan inskakel. Nou kan jy jou voorstel, ek en jy in Jesus Christus. Kan jy jou voorstel om deel te wees van hierdie koning, hierdie magtige God? Ek meen, die Bybel sê vir ons, hy is groter as enige iets wat ons aan kan dink. Nee. Alles val net voor hom plat. Hy hou sommer sterre in sy hand vas, hy is massief. Nou kan jy jou voorstel, ek en jy en hom, en die uitdagings van Suid-Afrika, hoe klein moet dit wees in vergelyking met hom? Kan jy jou voorstel, hierdie God in wie ek en jy is? Kan jy jou voorstel dat hier 'n nuwe liggaam kom, waar ons wêreldwyd as Christene verbind is en ons begin bid vir ons gemeenskap, ons begin bid vir ons land, en ons begin hierdie goed leef, omdat ons gedryf word deur Christus. Kan jy jou voorstel wat kan gebeur? Die wonders wat kan plaasvind, as ek en jy regtig by mekaar aan mekaar verbind is. As ons regtig vir mekaar omgee, as ek regtig weet, maak nie saak wat my gaan gebeur nie, hierdie mense het my in hulle liggaam. Kan jy jou voorstel hoe onverskrokke gaan ons wees? As ek dit weet, anders is vandag, ons sê, Jesus, hoor, jy taai, sterkte, kos bid gou vir jou. En gaan in vrede, maar nie almal weet, daar gaan niks gebeur nie. Ons weet het nou al. Sterkte vir jou. Ek ons dink aan jou. Dan sit ek en dink, Jesus, moet ek nou die Big Mac vat, of die Wat die ene is wat jy uitry, wat se McDonald's gaan ons nou vandag eet? As ek en jy weet, dat soos 'n weermag, niemand, nie, geen gewondes bly agter. Almal gaan saam. En ons deel van mekaar. Kan jy voorstel die miljoene engele wat geestelik gebeur, wat saam met ons op hierdie tog is? Kan jy voorstel wat in hierdie gemeenskap gebeur as ons hierdie goed snap? Hoe die Satan in alle opsigte platgevee word, as ons so 'n hegte verbintenis met mekaar het. Kan julle die oorwinning sien? Dis iets besonders. Nou gelowiges, hoe veg ons? Ons veg uit die aard van die saak nie met wapens soos wat ons ken nie. Die woord sê hierso, ons veg, ons versprei 'n lieflike geur. Nou, dis nou nie toiletsprei wat hy op behaaglike omstandighede spuit, omdat dinge baie sleg gaan in ons land nie. Omdat ek in Christus is, begin ek soos Christus ryk, kan ons maar eintlik sê vir mekaar. Die geur wat Christus uitstraal, word my geur. En omdat ek en jy dieselfde begin ryk, begin ons by mekaar hoort. Dis wat begin gebeur. En hierdie geur begin versprei, en dan sê die woord, dit versprei oral waar ek gaan. Ook in Suid-Afrika, na my werk toe, oral na my huis toe, begin hierdie geur versprei. Onthou, want dit is nie my geur nie, dis Christus se geur. My werk is, ek fokus op Christus. Sy werk is om my te verander. Nie andersom. En nou begin hierdie geur ons land affekteer, en hy sê, hierdie, ons word altyd hierin meegevoer. Ook in 'n situasie soos hierdie in ons land, altyd word ons in Christus meegevoer, hierdie geur. Nou, ek was so ruk terug daar by Loftus gewees, toe die bulle nog meer gereeld gewen het, en daar beleef mens iets hiervan, wat mens dikwels nie in 'n kerk, 'n traditionele kerk beleef. En nie wen die blou bulle, 'n stryd wat naalbyt was. En hier stap jy na die tyd, daar by die hekke uit, en hier dieselfde klere aan. En daar's 'n atmosfeer. En ouens herhaal wat? Van hoe ons misgetackel het, en hoe ons amper verloor het, en hulle was eintlik die beter span. Nee, nie naaste my nie. Nou is almal wat gespeel het, baie beter as wat hulle eintlik was. Heel wat beter. En die drewe wat gedruk is, is baie meer asemrowend, as wat hulle in werklikheid was. En nou herhaal mense hierdie goed. Want hulle het beleef as 'n eenheid. En so kan ons as 'n gemeenskap ook hierdie, en ons begin herhaal, want kyk, wat herhaal ons nou? Elende en vrese, en wat gaan Malema volgende doen, en wie is Jacob Zuma, en wat al hierdie, en so herhaal hierdie blou bulle, hierdie enthousiasme. En sonder dat jy 'n bierdrinker is, sien jy iemand bied vir jou dit aan. Jy wou nie eers gehad het, en jy nou drink jy al een. En sonder dat jy wou, is iemand besig om jou te beskerm, om daar 'n opponent iets aan jou wil doen, jy ken nie eers die ou nie, kom hy sommer vir jou op. En hy wil jou verdedig. En so stap hierdie massa, daardeur hulle in hulle te reek van oorwinning. En is amper onmoontlik om hierdie ou moedeloos te kry. Sy kwaai vrou by die huis is nie naaste by nou in sy gedagtes nie. Hy kan by sy kar kom en daar's 'n papwiel en dit sit hom glad nie af nie, want hy stoot hom sommer huis toe. En daar's ander ouens wat hom gaan help stoot. Maar kan julle sien wat gebeur wanneer oorwinning in jou inkom? Daar's 'n geur rondom dit. Daar's 'n inspirasie rondom dit. Nou gelowiges, as die blou bulle dit kan doen. Wat kan Christus nie doen nie? As ek en jy net glo, hy het gewen. As ek en jy met hom in kontak is en hy wys ons hierdie oorwinning. En ek was meer daarvan bewus as wat ek in die koerant lees. En hy wys my hoe voel hy oor taxibestuurders en Julius Malema. En hy wys my hoe voel hy oor onderwys en hy wys my hoe voel hy oor jou en jou en jou. En ek kan nie anders as om vir jou te sorg nie. En ek kan nie anders as om dit wat ek het vir jou te gee nie. En dan wanneer jy raak geskiet is, jou op te tel nie. Kan julle dit sien? Iets meer en groter as wat ons ooit kan dink, kan gebeur hier in Wapenrand. As ons fokus op Christus, ons koning en Here is. So gelowiges, kom ons kies vanaand. om nie meer toeskouers te wees nie. Die land gaan nie deur toeskouers verander nie. Die land gaan deur soldate verander. Ek en jy. Kom ons verloor die idee dat God daar is om vir ons een of ander vrede te gee en te sorg dat my beplanning uitwerk. En ons gee ons vanaand oor en sê, Here, hier is ek vir u. Kom sit u nou in my, Here, wat u moet wees. Want gelowig is dit so eenvoudig. God sê nie, gaan doen groot plan en hy sê, as julle vir mekaar lief is, sal die wêreld weet dat ek julle gestuur het. Julle hoef nie eens projekte aan te pak nie. As Christus in ons kom, gaan die wêreld dit weet. Mag die Here ons daarmee seën. En mag sy vreugde ons inspireer om hierdie oorlog te sien en daardeur gefassineerd te word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons sit in 'n land wat ons partykeer nie meer weet of ons hier moet wees nie. Here, want ons is nie ontvangkant van ellende. Ons is die swart skape van ons gemeenskap. Here, ons is die magteloses wat toe kyk hoe golf na golf oor ons spoel. Vader, ons is swak. En ons erken, partykeer dink ons, U is swak. Dalk nie swak om groot dinge te doen nie, maar partykeer te swak om ons te help. Of dalk stel U nie belang nie. Here, vergewe ons. Dat ons so dink omdat ons dikwels net toeskouers wil wees van die koninkryk. Here, ons is met u een gemaak, nie om in die hemel eendag een te wees, nie, maar dat u ons nou laat voel, hoe dat ons een is met u. Totaal heilig en geregverdig in Christus. Om in u te mag wees, en deur u te mag leef. Here, vergewe ons dat ons so fokus, op al die ellende, dat ons nie op u fokus nie. En daarom dat ons 'n verloor mentaliteit gekry het. En dat mense nou na ons kyk en dink ons africhter is ook 'n verloorder. Ons koning is 'n verloorder. Vader, ons bid U. Help ons om ons oor te gee aan U. Help ons om ons oor te gee aan mekaar. Help ons om aan te tree vir hierdie weermag. Here, en laat deur U oorwinning kom. Omdat U ons verander, sodat die wêreld nie sal sê Wapad Rand is so oulik nie, maar die wêreld sal sê U is so oulik, want U kan vir Wapad Rand ons almal so verander. So verander dat hier 'n weermag opstaan. Dat U koninkryk sigbaar maak. Kom help ons daarmee. Here, ons verklaar vandag dat die ANC en wie nog nie die oorwinnaar is nie. Ons verklaar vandag, Here, dat niks wat ons dink reuse is in hierdie land die oorwinnaars is nie. Ons verklaar vandag Jesus Christus is die oorwinnaar. En Vader, ons stel ons beskikbaar dat U deur ons oorwinning sigbaar maak. Oral waar ons gaan, altyd waar ons is. En ook vir mekaar. Ons kom bid vandag U seën oor hulle wat al raak geskiet is en slagoffers van hierdie oorlog is. Ons bid dat U genees en dat U hierdie mense weer gevegsfik sal maak. En dat U ons 'n gemeenskap sal maak wat na mekaar omsien. Maak nie saak watter hinderlaag die Satan nog wil lê nie. Dat daar een ding sigbaar is. Jesus Christus voer ons mee in sy oorwinning. En die wêreld sal dit weet. Omdat dit oor U gaan. Dankie Here dat ons 'n lieflike geur kan versprei. Omdat U ons aangestel het. In Jesus se naam. Amen.